партии Анатолию Лябецьку заборонили выезжать за межи Беларуси. Питание слухача.
Кто содержит господина Лебедьку? Господин Лебедь катается по заграницам. Какая страна его содержит? Или кто в Беларуси его содержит за счет белорусских средств? Александр Молодечина.
Отказывая Анатолий Лебедько.
Я являюсь податкоплательщиком. Можливо, на эти податки отримовывая свою пенсию и господар Александр Молодечно. Так что я не являюсь просителем у белорусских улад. Что дотычить до замежных поездок, это пытание, видать, текавило не только Александра Молодечно, а и другого Александра, Александра Григорьевича. И зараз таких поездок не будет. Але я буду ездить у Жабинку, у Молодечно и заниматься той справой, яка правда, справедливость, все, что таки присутничали у нашей краине.
Старшыня Национального банка Беларуси Петр Прокопович заявил, что заробок жыхароў Беларуси у 2015 году складе 1000 евро. Слухачы протягивают комментовать эту тему.
Обещание Прокоповича напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме.
Обіцянка цацанка, а дурному радость. Скільки на протягу останніх годів було таких обіцянок?
Прокопович однажды увидел сон, как будто бы он живет уже в 2015 году. Хранилище Национального банка полностью забиты мешками европейской валюты евро. Сон хороший. Увидеть надо было жене рассказать, а он рассказал его народу.
Агляд ваших звонков за прошлый тыдень подрыхтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки, наш минский номер 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз передача «Вольная студия». У 15-й Менской международной книжной выставе «Кермаши» взяли удел каля 600 айчынных и замежных выдавецтваў, у тым ліку з Израилю, які сёлета был гоноровым гостем белорусского книговыдавецкага фесту. Еще одной знаковой подеей выставы сталася презентация сбору твораў Василя Быкова, які выдае московское выдавецтва «Время». Чаму творы Быкова не выходзяць у нас? На гэтае ды іншае пытанне ў нашай менскай студыі Міхасіус Коблу адказвае прыватны выдавец Дзмітэр Колас.
Спадар Дзмітэр, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, ось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не ўдзельнічаць. Шчыра кажучы, а так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю вось гэтую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ужо было што паказаць.
А скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што вот на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры, это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць, але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысць у тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні кніжны рынак вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга, яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўлены тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс.
На выставе прадстаўлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы. І кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць атрымаюць датацыі ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю?
Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца.
Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг?
У мінулым так, я атрымліваў такую падтрымку, прынамсі аднойчы я выдаваў дапаможнік для школы, і там была 100% дзяржаўная датацыя. Цяпер жа, напрыклад, вось мае калегі з выдавецтва Энцыклапедыкс выдалі гербоўнік беларускі і ўвогуле з эмблематыкай беларускай. І яны таксама атрымалі дзяржаўную дапамогу. У прынцыпе, дзяржаўная дапамога, яна заўсёды і ва ўсіх краінах, яна робіцца на тыя выданні, якія дзяржава лічыць патрэбнымі.
Гаспадар Зміцер, знакавай падзеяй сёлетняй кніжнай выставы несумненна была прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае расійскае выдавецтва «Время». Выдае, і гэта варта падкрэсліць, па-беларуску. І вось на выставе маскоўскі выдавец Барыс Пастрынак расказваў пра свой быкаўскі кніжны праект. І тут мне вось хочацца запытацца ў вас як прадстаўніка айчынных кнігавыдаўцоў і запытацца словамі Уладзіміра Караткевіча. Адкажыце, унукі Скарыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Чаму Быкава па-беларуску выдаюць маскоўскія выдаўцы, а не айчынныя?
Я упэўнены, што расійскае выдавецтва не выдавала яго за свой кошт, што былі нейкія датацыі. Таму што расійскаму выдавецтву было б іначай, абсалютна невыгадна выдаваць. Таму вось тут як бы кідаць камень у агарод беларускіх выдаўцоў, я хачу абараніцца. Чаму я, напрыклад, не ўзяўся выдаваць Быкава? Хоць безумоўна хацелася б, безумоўна хацелася. Ну просто фінансавыя цяжкасці. На жаль, выданне Быкава это вельмі буйны праект, а у мяне такіх магчымасцяў на буйныя праекты пакуль што няма.
Нават выдаваць Быкава гэта не самаакупна ў нашай сітуацыі.
Рэч у тым, што можа быць яно і самаакупна, але это залежыць ад накладу. Калі наклад прыстойны, 3-5 і болей тысячаў, цяпер это ўжо прыстойным лічыцца накладам, то можа быць такі праект і акупіцца. Такія праекты ажыццяўляць цяжка, то трэба адразу выдаць некалькі тамоў. А пакуль яны прададуцца і пакуль грошы вернуцца, это трэба вялікі абарот. Безумоўна, можна было б нашай дзяржаве парупіцца і такую датацыю даць якому-небудзь беларускаму выдавецтву. Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, выдання маскоўскім выдавецтвам, я думаю, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
На прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі беларускага міністэрства інфармацыі. Я штосьці не заўважыў, што ім было сорамна. У Беларусі выдатныя паліграфічныя прадпрыемствы. І дом друку, і паліграфкамбінат імя Якуба Коласа, і фабрыка каляровага друку. І вось навіна. Расійскі кнігавыдавецкі бізнес купляе наш паліграфкамбінат. Дзяржава наша аберагае трубаправоды, буйныя заводы, кажучы, што гэтым самым аберагае незалежнасць Беларусі. А ці нясе нейкую пагрозу нашай незалежнасці вось страта, так бы мовіць, гэтых заводаў, заводаў па вытворчасці кніг? Як вы лічыце?
Паліграфія гэта такая эканамічная галіна, як і ўсе астатнія. Я не думаю, што безумоўна, калі на яе не накінуць нейкія ідэалагічныя там цуглі, на яе не надзець, то нічога страшнага ў гэтым няма. Напрыклад, у той самай Расіі замежны капітал, па-моему, скупіў ці не ўсе папяровыя камбінаты. І нічога яны сябе кепска ад гэтага не пачуваюць. Можа, нават будзе выгадней, калі будзе не дзяржава уладальнік, а прыватны капітал, якому будзе ўсё роўна, на якой мове яму будуць заказваць і якія кнігі. Расейцы выдаюць Быкава, значыць, і тут усё, будзем спадзявацца, будзе добра.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла абмяркоўвае з прыватным выдаўцом Дзмітром Коласам, чаму творы Быкава не выдаюцца ў Беларусі.
Гаспадар Зміцер, вось афіцыйная статыстыка. За мінулы год жыхары Менску прачыталі каля 6 мільёнаў кніг і часопісаў. Гэта прыблізна па 3 кнігі на чалавека. І падаецца названая лічба як бясспрэчнае дасягненне нашай культурнай палітыкі. А як па вашых адчуваннях? Чытаць кнігі сталі больш людзей? Кніга робіцца больш запатрабаванай?
Ой, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне. Мяркуючы па тых накладах, якія цяпер выходзяць, то менш. Па колькасці назваў, якія выходить, то, может быть, и больше. Я думаю, что просто скоротилось коло читачов. Але те, кто читал, те и читаюсь. На жаль, я бачу, что новое, молодое поколение, оно читает нашмат меньше, чем мы. Теперь вельми вытесняя книгу интернет. Там литературы, там можно, конечно, знайти, але я не уявляю себе, как можно прочитать на ростанях с монитора. Те прочитать яна и я с монитора. Вот. Соправная литература, яна потребует все ж таки и адмыслового ставления до себе.
А якого кшталту книги сегодня користаются наибольшей популярностью?
Я думаю, что больше за все користаются популярностью книги практичного и доведочного плана.
Ваше выдавецтво пошним часом специализуется на выдании замежной литературы у перекладе на белорусскую. В общем, мне пытание не уже, скажем, Майеринг запотребованный больше, чем Короткевич, а Роб Грие больше, чем Богданович.
Нет, тут поравновывать нельзя. Я не думаю, что треба поравновывать некого замежного автора с белорусским. Каждый цікавый по-своему. И мне, как выдавца, у первую чергу цікавить, что я себе ставлю за мету, это поширить далягляды, кругогляды читачов. Познайомить их, як мага, с большей разностайностью литературных стилей и представников разных литературных школ и национальных литератур.
Господар Змитер, летощ у книгарни я побачу российско-белорусские словники. И меня здивило, что яны московской вытворчасти и тое, что яны призначены не только для туристов, але и для бизнесменов. И дивная речь продавачка мне потлумачила, что словники гэтые користаются попытом. Что вы могли бы сказать про такие дивосы айчинного книжного рынку?
Треба только витать такие рекламные заходы российских выдавецтв. Это выдатно, и было бы добро, как такое самое писалось и в словниках, какие выдаются в Беларуси.
Вы выдали несколько дыхтовных великих словников. Ци знаходят яны свой попыт?
Свой попыт яны знаходят. Это ангельско-белорусский словник, який был створен белорусами Канады и Злученных Штатов. И немецко-белорусский словник, який был створен нашим былым выкладчиком лингвистичного университета Миколаем Ивановичем Курьянком. Эти словники мают свой попыт. Хотелось бы, чтобы этот попыт был больше. На жаль, амаль ці практично не купляют эти словники высшие навучальные установы. Это вельми дивно. У тым лику абсолютно дивно, что ниводного словника не набыл той самый лингвистичный университет. И всего один словник набыл державный университет по одним особнику кожного словника. Это просто абсолютно не укладывается ни в какие рамки. А люди купляют неблаго. У поравнанні, вось, скажем, с мастацкой литературой словники разыходятся лепш. Калі сказать еще пару слов про словники, могу додать, что теперь рыхтуется еще выдание испанско-белорусского, белорусско-испанского и итальянско-белорусского, белорусско-итальянского словники, якія теперь проходят редагование.
И апошнее пытанне. Вось, мы с вами говорили про то, что на великие книжные проекты вельмі складана знайсці сродки. Апошнім часам у нас з'явілася практика усенародной складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збор сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце?
Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. У прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. А але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць так сама. І хоць і можна было б безумоўна сабраць такія грошы з аматараў такой літаратуры, але рэальна зрабіць это вельмі цяжка. У прынцыпе, усе кнігі па такой формуле выдаваць проста немагчыма. Это можа быць нейкі адзінкавы праект, адзін, два, ну, але не болей.
На хвалях свободы вы слухали вольную студию. Гостем Хася Скоблы был приватный выдавец Змітер Колос.